Ráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég verð að segja að þessi ræða sem var full vandlætingar og neikvæðni kom mér mjög óvart. Kom mér óvart að formaður nefndarinnar skyldi tala með þessum hætti, en gott og vel. Þá er það greinilega stefnan sem að minni hlutin hér ætlar að taka, þrátt fyrir að vera með formennsku í velferðarnefnd og ég hefði ætlað það að menn ætluðu þar og þessu kjörtímabili eins og því síðasta að reyna að vinna saman og tala á málefnalegan hátt. Er það þá svo að það stóð ekki til af hálfu fyrrverandi ríkisstjórnar að leiðrétta þessar skerðingar sem komu til í júlí 2009? Er það svo? Það er gott að fá skýrt svar við því. Og er það svo að það sé afstaða samfylkingarnar hér á þingi að þeir sem hafa greitt inn í lífeyrissjóð eigi ekki að njóta þess að hafa greitt inn í lífeyrissjóð? Að það sé eðlilegt að í stað þess að menn fái greitt úr lífeyrissjóði sem hefur verið nánast samkomulag í samfélaginu okkar að það sé eitthvað tilgangu með því? Er það afstaða samfylkingarnar að það skuli allt skerðast og það sé engin tilgangu með því að greiða inn í lífeyrissjóð?
Nú svarar andsvari